Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Cristi Talpa.
Ascultăm cuvântul Domnului din cartea lui Iacov, epistola scrisă către cei ce erau învrăștiați printre neamuri. De la capitolul 1 o să citim versetul 16 și până la sfârșitul capitolului respectiv 27, pagina Sfintelor Scripturii 1187. Dăm ascultare și citim cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă înșelați prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, iubiții mei, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător lui Duh, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîndinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîndinați de lume. Amin. Amin. Vă rog să ne ocupați locul. Suntem în această seară, în locul acesta, prin Harul lui Dumnezeu. Și cred că nu doar eu sunt cel care simt oarecare o oboseală, ci cred că și dumneavoastră, pentru că săptămâna aceasta, deja în fiecare seară, ați fost aici prezenți și ați ascultat cuvântul lui Dumnezeu și ați participat și ați slujit înaintea lui Dumnezeu și din experiența mea proprie și din experiența pe care o avem de-a lungul timpului în biserici, o săptămână de evanghelizare, seară după seară de evanghelizare, nu este tocmai ușoară, pentru că nu suntem foarte obișnuiți cu programul acesta. Ne întâlnim de obicei de două ori peste săptămână și odată duminica și aceasta este deja o obișnuință și ni se pare normal, joia, marțea, duminica, dar atunci când este și lunea și miercurea, este și vinerea cuprinsă și sâmbăta, cred că este mult mai obositor. De aceea aș vrea prin cuvântul lui Dumnezeu să fiu mai explicit și mai concret, mai concis în ceea ce vreau să spun în această seară, pentru ca fiecare dintre noi să ne putem hrăni sufletele și așa cum ni s-a spus deja prin cuvintele recitate, fiecare dintre noi să fim atinși de îndurarea lui Dumnezeu și de ungerea sfântă și Domnul să ne binecuvinteze. Am citit pasajul acesta pentru că l-am găsit pe Iacob, omul foarte practic, omul care a trăit o credință practică, care poate n-a înțeles-o, fiind după trup frate cu Domnul Iisus Hristos, după mamă. El era unul dintre cei 4 frați ai Domnului Iisus Hristos, cel mai mare dintre cei cel puțin 6 copii pe care i-a avut Maria, mama Domnului Iisus Hristos, împreună cu Iosif. Domnul Hristos a născut fără să fie vreo legătură pământiască de aici, ci doar mama a acceptat voia lui Dumnezeu, Fecioara Maria, atunci când a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. După nașterea Domnului Iisus Hristos, ea împreună cu Iosif, ne spune Sfânta Carte, Evanghelia, a mai avut împreună cel puțin 6 copii, la 4 dintre ei le știm și numele. Unul dintre ei este Iacob, care scrie această epistolă, omul care nu a crezut de prima dată în Domnul Iisus. Omul care a crescut împreună cu Domnul Hristos, a copilărit împreună și care la vârsta de 30 de ani nu mai înțelegea ce anume îl determină să vorbească lucrurile pe care le vorbește, ce pretenții are, cine se crede, de ce vorbește lucrurile acestea și nu putea să le înțeleagă nici de cum. Până când Domnul Hristos, la nunta din Cana Galilei, să-și arate slava ucenicilor săi, preschimând apa în vin, n-a făcut nicio minune. De aceea Iacob, de aceea Ioda, de aceea ceilalți frații Domnului Iisus Hristos n-au putut să creadă în el. Se spune în tradiție că Domnul Hristos ar fi făcut păsărele din lut când era mai tinerel, așa, mai copilandru, și apoi supla peste ele și păsărelele acelea își luau zborul în vin sau devenind vii. Dacă făcea lucrul acela, nu așa că era foarte special în familie, nu așa că toți ceilalți cunoșteau despre el oarecare putere, oarecare minune, uimit, fiind fiecare de lucrările pe care le poate face un copil de seama lor sau chiar fratele din familia lor. Dar se pare că Domnul Hristos n-a făcut nicio minune, așa cum ne spune Evanghelia, ci prima minune pe care a făcut-o a fost atunci, la nunta din Cana Galilei, de unde și-a început lucrarea de descoperire a planului lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar atunci când Iacob, împreună cu mama, împreună cu ceilalți frați, vine și îl caută pe Domnul Hristos și spune: a venit mama și frații tăi, ieși afară, vor să te ia acasă, vede că ți-ai pierdut mințile. Domnul Iisus spune: mama și frații mei sunt cei ce ascultă și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. N-a crezut în el, ne zice Scriptura. Ei, după înviere, dacă vei citi din Sfânta Scriptură, în mod special ne dă explicația Apostolul Pavel, care vine și face o legătură și arată arătările Domnului Hristos după înviere, are un timp special când vorbește cu Iacob. Are un timp special când vorbește cu Petru și are un timp special când mai târziu vorbește cu Pavel, întâlnindu-se în drumul Damascului și apoi personal în lucrurile pe care nu le știm foarte în detaliu. Nu știm ce i-a spus nici lui Petru, nu știm ce i-a spus nici lui Iacob și în mare parte nu știm ce a spus nici celorlalți ucenici în afară de lucrurile care le sunt scrise de către evangheliști. Dar ce știm este că de atunci viața lui Iacob a fost schimbată, viața lui Iacob a fost edificată, a crezut în Domnul Hristos și a devenit, mai târziu îi se spune în Cartea Galatenilor, un stâlp al bisericii. Atunci când Apostolul Pavel se duce să se intereseze despre revelația pe care a avut-o și ceea ce propovăduiau ceilalți apostoli, nu mai găsește acolo pe nimeni decât pe acest scump frate al Domnului Hristos după mamă, de acum apostol, de acum încolo stâlp al bisericii, acum încolo un slujitor al lui Dumnezeu, care împreună cu Petru îi vine și îi spune ceea ce mai trebuia să ne adauge la revelație, și anume să aibă grijă și de cei săraci, îi relatează lui Pavel. Omul acesta devine foarte practic. Este omul care vede lucrurile foarte practic. De aceea am citit din cartea lui, din cartea lui Iacob, ca să învățăm ceva lucruri pentru noi în această seară. Și aș vrea să puntez din această epistolă trei lucruri foarte importante, și anume, lucruri cu care ne putem auto-înșela. De trei ori în pasajul acesta, începând cu versetul 16, mi se spune: nu vă înșelați. Cred că fiecare dintre noi am trăit amara experiență să fim înșelați sau amăgiți de cineva. Mințiți de cineva, făcuți din cuvinte de cineva. Să ni se spună ceva, să credem, să primim oarecare cu entuziasm vestea pe care ne-a spus-o sau propunerea pe care ne-a făcut-o și după aceea dezamăgit să spune: ah, am fost înșelat, ah, am fost amăgit. Uite cum de nu mi-am dat seama, a fost mai divaci decât mine, a fost mai deștept decât mine. Sau, mai știu eu, alte lucruri pe care le putem fiecare gândi atunci când este vorba să fim înșelați de o altă persoană. Și este amarnic înșelarea aceasta. Este amarnic să fie înșelat de cineva, dezamăgit de cineva, înșelat la nivel de familie, să fii soție cu copii în casă și să auzi că soțul te înșală. Este o dezamăgire. Este o depresie, este o boală chiar. Este care se poate ajunge și se poate trece la multe lucruri grele și alte păcate. Apoi dacă se aude în familie că soția este necredincioasă și înșală, dacă se aude în partenerii de afaceri că există înșelăciune și oamenii se trag pe sfoară, lucrurile acestea sunt dureroase, lucrurile acestea ne fac să ne circule venele, sângele prin vene mult mai mare și chiar să ne crească puțin tensiunea. Vreau să vă spun, prin cuvântul lui Dumnezeu, apostolul Iacov, omul lui Dumnezeu, vine și ne zice: aveți de grijă
că s-ar putea să vă înșelați voi singuri. Aveți de grijă, te poți uita în oglinda de acasă să spui, e cea mai frumoasă din țară. Știți povestea cu Alba ca Zăpada. Și de fapt să te înșele amarnic. Să te minți pe tine însuți atunci când doctorul vine și spune, domnule, dumneata, ai o mare problemă. Când diagnosticul dumneata îți spune restricționări extraordinare. De la fumat, de la băutură. Dumneata trebuie să iei atitudine față de stilul de viață pe care îl ai. Ai de grijă. Și omul să spune că mă simt bine. Nu am nimic, niciodată n-am fost bolnav. Și după 3 luni de zile este în spital, pare ceroză și nu mai știe ce să facă și este în fază terminală și spune, cum? Cum că mi era pe picioare? Mergea pe picioare? Cum de s-a întâmplat lucrul acesta? Omul s-a înșelat pe el. S-a amăgit pe el. Lasă că sunt bine. Nu mă doare deocamdată nimic. Nu simt nimic. Nu e nicio problemă. Și oamenii, de cele mai multe ori, se pot amăgi pe ei înșiși în lucrurile cele mai profunde ale vieții, dragii mei. Și una dintre aceste profunde lucruri ale vieții, sau 3 dintre ele despre care am spus, este să te înșeli, să te auto-înșeli cu privire la Dumnezeu, cu privire la Cuvântul Sfânt și cu privire la religie. Este scris de 3 ori în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați, cu privire la Dumnezeu, Tatăl Luminilor, numit aici în Scriptură. Aveți de grijă, Dumnezeu este altfel de cum gândim noi. Dumnezeu este ca El, nu este nici român, nici ungur, nici american, nici canadian, nici din Mozambic, nici din lumea galbenă, ci Dumnezeu este așa cum este El și s-a descoperit așa cum a dorit să ni se descopere ca să-L putem cunoaște, slăvit să fie numele. Nu vă înșelați nici cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, la felul în care îl recepționați și la felul la care după aceea voi înși vă reacționați vis-a-vis de cuvintele pe care le auziți și mai ales cu privire la religie. Așa cum îi se spune în Scriptură din Cuvântul lui Dumnezeu de aici, să avem de grijă că dacă crede cineva că este religios și are probleme cu gura, cu limba, își înșală inima. Așa că doar câteva lucruri. Mai este încă un pasaj din Sfânta Scriptură cu care se înșală oamenii, scris în 1 Epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 8. Nu vă înșelați și să ziceți în voi, nu am păcat. Că nu există om fără păcat. Este a patra auto-înșelare. Eu nu am păcat. Eu nu sunt ca putare. Eu nu sunt ca putare. Păcatele mele nu sunt așa de vinovate cum sunt a celorlalți. Tot o auto-înșelare. Nu știu dacă ajungem să le împărtășim pe toate, dar din ele, din Cuvântul lui Dumnezeu, să spicuim câte ceva și să vedem cum anume să pot înșela oamenii pe ei înșiși. Cuvântul înșelat vine de la termenul acela a pune șaua, a înșeua pe cineva. Și de acolo oamenii, atunci când au îmblânzit animale și au pus șaua, le-au folosit. Când înșel pe cineva, folosește o altă persoană pentru interesele proprii. Grav este când tu însuți nu îți vezi interesele și beneficiile pe care ai putea să le ai dintr-o relație sfântă cu Dumnezeu și să fii înșelat și tu însuți, așa cum se joacă copiii și spun râzând de cineva care are ceva pe el, vreo creangă sau un alt obiect mai ușor și îi spune, duce măgarul, nu știe ce, duce zidit. Uite la el, nu-și dă seama că are ceva pe el, toți ceilalți zâmbesc, toți ceilalți se amuză, dar el nu-și dă seama de lucrul acesta. Vreau să vă spun prin Cuvântul lui Dumnezeu cea mai gravă situație pe care poate să o aibă creștini, indiferent de ce coloratură ar fi ei, este să se auto-înșele, să se amăgească singur. Și avem exemplul acesta în Scriptura al evreilor care ei înșeși își spuneau, o, nu e nicio problemă, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Noi nu suntem ca ceilalți. Dumnezeu oricum ne apără. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu va face ca să nu fie batjocorit numele Său. Nu contează cum trăim. Nu contează ce facem. Mergem cu toții la templul Domnului. Din Ieremia, în capitolul 5, vine El și spune întrebându-i, cum? Furați, mințiți, prea curbiți, ucideți. Și după aceea veniți în casa Domnului și strigați templul lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu. Ce înșelăciune mare asta! Nu vă înșelați, zice Scriptura. Aveți de grijă. Lucrul ăsta nu-i plăcut lui Dumnezeu. Dar oamenii au zis, stai un pic. Dar avem scris în Cartea Sfântă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și va lăsa numele să fie batjocorit. A spus că pentru totdeauna numele lui va locui aici, în casa aceasta, în templul din făcut de Solomon, în templul din Ierusalim. Totdeauna va avea privire aici. Prezența lui va fi totdeauna aici. Cum adică să ne înșelăm? Noi dacă venim aici, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Și în cazul acesta vă întreb eu pe dumneavoastră, se lasă Dumnezeu batjocorit sau nu se lasă? Se lasă, dragii. Lasă Dumnezeu ajutorit. Pentru că Dumnezeu, și asta este unul dintre lucrurile pe care îl recunoaștem sau prin care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dumnezeu nu pactizează cu păcatul oamenilor. Amin. Dumnezeu nu pactizează cu păcatul oamenilor. Dacă cineva face păcate crezând că și Dumnezeu este ca el, se înșală. Dumnezeu nu este așa. Dacă deschideți împreună cu mine în Psalmul 50, vom găsi scris despre un om care credea exact lucrurile acestea și este surprins de către psalmistul care vine și spune în cuvintele acestea adevărul acesta minunat. Și aș vrea să vă citesc câteva cuvinte. Omul care pactiza cu păcatul, omul care trăia în păcat, dar care credea că Dumnezeu este asemenea lui. Și o să citim cuvintele acestea. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele, ai în gură legământul meu, când tu urăși mustrările mele și arunci înapoi a mea cuvintele mele. Înapoi a ta, dacă vezi un hoț, te unești cu el, te însoțești cu prea curbarii, dai drumul gurii la rău, limba ta urzește din cleșuri, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetește fiul mamei tale, iată ce ai făcut. Și eu am tăcut, zice Domnul, dar, zice aici, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Pentru că într-un singur caz Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Și anume, ce seamănă omul, aceea va și secera. Slăvit să fie Dumnezeu. Mi se spune acolo, nu vă înșelați, fraților, nici în Cartea Galatenilor. Dumnezeu nu se lasă batjocorit la urmă. La urmă, Dumnezeu are cuvântul. Noi putem să zicem, noi putem vorbi, noi putem trăi cum ne place, cum dorim. La urmă, Dumnezeu are cuvântul. El trage linie, El face socoata și atunci ni se spune, fiți atenți că Dumnezeu nu se lasă batjocorit până la urmă. Și Dumnezeu la urmă trage linie și ce seamănă omul aceea va și secera. Doamne, dă-ne înțelepciune! Amin. Dacă este o vreme când Dumnezeu tace, când Dumnezeu nu ne trăznește din cerul, ca să spunem pe românește, ai mințit și n-ai murit. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ne-a văzut. Știți că avem exemple în Scriptură de oameni care au mințit. Vă dați seama despre ce păcat vorbim, dragii mei. Să minți. Și ce minciună? Că nu i-a afectat pe niciunul. O familie au vândut o moșie. Și erau obiceiuri atunci, fiind înflăcărați în biserica din tâi, să se dea banii cu ogorul care l-a vândut, cum a făcut și un altul și un altul, să se pună acolo împreună la biserică și apoi să se cumpere mâncare și ce necesare pentru toți ceilalți. Și familia aceasta se hotărăște și spune, auzi, hai să nu-i dăm chiar pe toți, dăm 75%. 25% ne ținem și noi bani albi pentru zile negre. S-au hotărât așa. Erau banii lor, nimeni nu i-a obligat să vândă. Nimeni nu i-a obligat să vorbească, nimeni nu i-a obligat să spună altceva decât ceea ce făceau. Și s-au dus Anania, capul de familie, a mers în fața lui Petru, a dus banii și Petru îl întreabă, cu atât ai vândut moșia? Și o spune, da. Și Duhul lui Dumnezeu vine și îi descoperă, o, dar ți-a pus în minte satana să-l minți pe Duhul Sfânt. Să-l minți pe Dumnezeu. Cum te-ai gândit să-l minți? Nu era oare moșia ta? Dacă nu o vindeai, nu mă rămâneai a ta, dacă ziceai fraților, eu nu vreau să pun 100.000 cu cât am vândut, eu dau la 75.000. Atât am pe inimă. Se supăra oare Dumnezeu? Era vreo problemă? Nu, pentru că Biblia ne spune fiecare ce are pe inimă și să facă cu bucurie. Ei, dar el a vrut să fie pus în rândul celorlalți, să fie ca și ceilalți, dar să nu fie în realitate. Se auto-înșela. Și omul cade jos și moare. Face un pat. Moare. La câteva ceasuri apare și soția, Safiro. Ai venit la adunare, da, tu cât ați vândut moșia? 75. O, cum v-a pus în inimă satana gândul acesta. Și cade și ea, face și ea infart. Vă dați seama ce are semna în biserică fiecare care vine să facă infarct? Sau hai să zicem infarct, pre-infarct. Sau zic că este la adunare o soră dintr-o dată bolnavă. Ce s-a întâmplat? Oh, a făcut pre-infarct. Și noi toți să știm, cine face pre-infarct înseamnă că a mințit. Vă dați seama ce probleme am fi, nu să-l mai trimite bilete la adunare. Cine fură, dintr-o dată să înceapă să-i tremure mâinile. Vă dați seama cum fiecare ar sta cu mâinile cât mai ascunse? Cine începe să umble pe călătura unice sau să meargă prin locuri nepermise de Dumnezeu și de Sfânta Scriptură, să înceapă să meargă șchiop. Dați seama că fiecare dintre noi ne-am uitat și am zis, mă, uite, tânăra asta ia-l-o, poți spune, îmi trebuie chiar șchioapă-te. E, dar Dumnezeu nu ne face de râs, dragii mei. Ci Dumnezeu este așa de bun, slăvit să-i fie numele. Avem niște exemple în Scriptură doveditoare că Dumnezeu știe despre toate lucrurile care le facem. Și că Dumnezeu nu este ca noi, ci Dumnezeu este ca El. Slăvit să-i fie numele. Zice Scriptura aici că Dumnezeul acesta nu se schimbă, nu se mută. Nu există nici măcar o umbră de mutare. Rămâne același, transcede timpul și veșnicia, pentru că nu este cuprins între timp și spațiu. Și oricât de multă înțelepciune am avea noi oamenii, este așa de limitată față de înțelepciunea nespus de mare a lui Dumnezeu, care se descopere și s-a descoperit în persoana Domnului Iisus Hristos, ca apoi noi oamenii să putem să luăm atitudine față de Dumnezeu. Au fost oameni care au crezut până astăzi că Dumnezeu pactizează cu ei atunci când ei au probleme și răzbună dorința pe care o are sau, știu eu, atunci când au fost necăjiți sau au fost păgubiți, Dumnezeu vine și îi răsplătește pe alții și îi lovește și îi pedepsește. Există în Sibiu o bisericuță numită Bisericuța cu clopoțel de argint, unde oamenii, de când eram copil și știam lucrul acesta, atunci când se întâmplă un necaz, o problemă, cine a venit și a furat o găină sau i s-a întâmplat ceva și nu știe cine este și bănuiește pe cineva, se duce și plătește acolo, se face o slujbă specială în care se spune să vină necazul cu tare și cu tare și cu tare peste X pe care eu îl bănuiesc, dar nu am dovezi. Și atunci să-l bată Dumnezeu din cer. Ce găsim noi scris în Scriptură în această seară este nici ăsta nu-i Dumnezeu Biblie. Că Dumnezeu nu se lasă ispitit ca să facă răul. Nici nu ispitește pe nimeni. Nu putem noi să-i spunem, Doamne, dar lovește-mă, Doamne, odată pe asta. Dar, Doamne, cum de mai trăiesc hoții, bandiții? Cum de mai trăiesc ucigașii, violatorii, Doamne? Dar lovește-i odată, Doamne. Dar fă dreptate. Biblia ne spune că Dumnezeu își are timpul lui, vremea lui când lucrează, pentru că Dumnezeu are o îndelungă răbdare ca toți oamenii să se întoarcă cu pocăință înspre El. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu nu lovește pe oameni de dragul de a-i lovi, pentru că Dumnezeu nu este polițistul Universului, ci Dumnezeu este creatorul Universului. Și din pricina aceasta nu dorește să-și distrugă creaturile Lui și creația Lui până nu le dă un timp în care ei să-și dea seama de ceea ce doresc, de ceea ce vor, de cum hotărăsc să-L slujească pe Dumnezeu. Ba mai mult, Dumnezeu a alcătuit o voie, un plan în El însuși. Și zice Scriptura, El de bună voia Lui ne-a născut din nou. A făcut un plan și o mântuire a vestit-o prin Domnul Hristos. Singurul lucru care pe noi ne cheamă înaintea lui Dumnezeu și ne dă momentele acelea de pocăință și de căință este bunătatea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Oamenii nu trebuie să se pocăiască pentru că Dumnezeu îi bate și pentru că Dumnezeu îi iubește. Avem la Sibiu un caz care cred că reflectă foarte bine ce vreau să spun. Fratele Bunea, un om care de 50 de ani în casa lui a intrat mântuirea, dar el a recuzat-o. Un om moral de altfel, nu un om cu păcate, nu un om cu o viață destrăbălată, ci om care avea pădărelul lui în casă, om care nu făcea scandal, om ca toți ceilalți oameni. La 70 de ani a fost internat în spital și de la o lovitură undeva la un deget la picior s-a inflamat, s-a înroșit, s-a negrit și a ajuns la Sibiu și doctorul i-a spus, domnul Bunea, ne pare foarte rău, trebuie să te iei piciorul, altfel gangrena aceasta care se ridică mai sus și o să fie mult mai grav. Și omul acesta și-a dat seama, nu mă întorc înapoi, în ograda mea, pe amul două picioare. Și a început să plângă și să se roage lui Dumnezeu și să zică, Doamne Dumnezeule, acum eu de atâta timp știu, nevasta mea se roagă, parte din copii sunt la adunare, deja avea strănepoți și a zis, Doamne, dacă îl mai iubești și ai milă și de mine, vindecă-mi pe piciorul. Mă, Doamne, să merg pe picioarele mele și să intru în ograda mea și să știi că te voi sluji toată viața și mă voi întoarce la tine, așa cum e scris în Biblie, Doamne. Ca o minune, în noaptea aceea, buricele degetelor au crepat ca tăiată de bisturiu și s-a scurs toată roșala și tot puroiul acela și în două zile a fost vindecat complet. O minune pentru doctor. N-a știut nimeni ce zice, ce vorbește. S-a dus acasă și a fost fericit împreună cu toți ceilalți care știu că a trecut prin această încercare. La trei luni de zile, uitând de ceea ce a promis, nerespectând cuvântul pe care l-a promis lui Dumnezeu, doar el și Dumnezeu, n-a știut nimeni. Nici soția lui, nici copiii lui, nici ginerii care de acum sunt frați de 40 și ceva de ani la noi în adunare, nimeni. La trei luni și exact nou același picior, aceeași problemă, aceeași roșală, aceeași negreală care se ridică deja mai sus de la piciorului. A ajuns la doctor și doctorul i-a spus, domnule, gata, trebuie să te n-are ce face. Dar el a spus, auziți, haideți să mai amânăm până luni. Haideți să mai amânăm până luni. Era într-o zi de marți, a primit vorbă după noi și a zis, veniți. Ne-am dus mult mai tine decât dumnealui și l-am întrebat, care e situația? Zic, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă botez. Și i-am spus, cum dumneata vrei să te botezi acum? Așa în vârstă, până acum unde ai fost? Unde ai stat? Ești bolnav? Am înțeles că ai și probleme? Și el vine și ne spune foarte hotărât, măi copii, eu nu mă joc cu Dumnezeu. Și noi, neștiutori, am spus, bine, e foarte bine lucrul acesta. Cum adică? Te așteaptă Dumnezeu de 50 de ani și după 50 de ani îți dai seama că te joci cu Dumnezeu? Și a zis, nu, eu nu mă joc cu Dumnezeu, că 3 luni am fost aici, acum 3 luni. Uite ce m-am rugat, uite ce am zis, uite ce a făcut Dumnezeu. Și atunci mi s-a aprins și nouă becurile, cum zicem. Și am zis, na, stați un pic. Dumnezeu nu mai are niciun fel de obligație față de dumneavoastră. Dumnezeu, am putea spune noi, și-a făcut datoria. Nu puteți să-i imputați lui Dumnezeu că nu s-a portat bine. Dacă dumneata ești conștient, înainte de a fi noi conștienți, că ai greșit și că asta este răsplata sau pediața pe care ți-o dă Dumnezeu, poți să o accepți. Dacă dumneata vei avea piciorul tăiat, mai te botez? Și omul a zis, indiferent de ce se întâmplă, mi se taie piciorul, nu contează, eu vreau să-l slujesc pe Dumnezeu. Și joi, într-o cadă la o familie, a fost scos afară cu bine de voi, a fost botezat și s-a dus acasă. S-a dus din nou la spital, iar vineri noaptea, din nou a pușcat buricilor la degete. Din nou s-a scurs tot puroiul, toată roșala. Au trecut de atunci 6 ani de zile. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu e bun. Slăvit să fie Domnul. Pentru că un singur motiv pentru care eu m-am întors la Dumnezeu și m-am pocăit este pentru că Dumnezeu este bun. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu bun cu oricare dintre noi, nici unul n-ar fi fost aici. Dar zice Scriptura, după bună voia Lui. Dumnezeu are o voie și aceasta este bună, desăvârșită și plăcută. Slăviți să fie Domnul! Ce este important este să o cunoaștem voia lui Dumnezeu. Suntem responsabili să ne cunoaștem Dumnezeul. Suntem responsabili să știm ce dorește, cum ar vrea să ne comportăm, ce așteptări are de la noi. Exact așa cum în fața legii, de exemplu din România, nimeni nu mă întreabă dacă știu de lege sau nu știu de lege, dacă am citit din lege sau n-am citit, dacă sunt la zi cu cele actele și decretele care apar în monitor oficial, nimeni nu mă întreabă. Dar ori de câte ori am încălcat vreo poruncă, eu sunt răspunzător de orice lege pe care am încălcat-o. Fie că am știut, fie că nu am știut. Se notează acele circumstanțe atenuante, se vorbește despre ele. Domnul, n-am știut, îmi pare rău. Știți că cei mai mulți care suntem șoferi, de cele mai multe ori ne scuzăm în fața agenților de circulație. Domnule, n-am știut, noi grăbesc, n-am treabă. Nu mi-am dat seama, știți, de fiecare dată și m-am gândit, Doamne, multă răbdare trebuie să aibă și agenția așa de circulație. Eu însumi, de deseori am stat și am zis, n-am mai trebuit să zic nimic. Și chiar n-am zis odată nimic și omul a zis, Doamne, dar nu obiectez. Am zis, Doamne, nu obiectez. Am călcat porunca, am călcat porunca. Zice, Doamne, dar ești singurul zice care nu a obiectat astăzi. Ia-ți actele și du-te. Și am zis, hai să-ți mai spun dacă te poți așa. Numai Dumnezeu se poartă așa cu noi. Dumnezeu se poartă așa cu noi și ne învață să ne mai iertăm, să fim buni în icoații. De ce să fim buni? Care e motivul? Pentru că Dumnezeu este bun. Slăviți să fie Domnul! Primul lucru în care se înșală oamenii este faptul că disprețuiesc bunătatea lui Dumnezeu. Nu-și dă seama că bunătatea lui Dumnezeu îndeamnă la pocăință, nu-și dă seama că bunătatea lui Dumnezeu nu înseamnă să te joci de-a Dumnezeu sau cu Dumnezeu, ci înseamnă din potrivă să te temi de Dumnezeu. Este scris în cartea Psalmilor. Ești de temut pentru că ierți. Ești cunoscut printre popoare, zice psalmistul. Și toate popoarele te consideră de temut. De ce? Că tăia degetele la picioare și la mâini, deci trei mari, știți că a fost un împărat care tăia degetele mari de la mâini și la picioare și pe toți ceilalți care erau împărați sau căpetenii îi punea sub masa lor, sub masa lui, ca să mănânci împărăviturile. De ce ești de temut? Pentru că ești foarte crud, pentru că ești foarte aspru, pentru că aplici și ești foarte just în ceea ce faci și justeția ta este aplicată imediat. Nu. Ci Dumnezeu este de temut pentru că ne iartă păcatele, dragii mei. Slăvit să-i fie numele. De aceea trebuie să te temi de Dumnezeu pentru că te iartă. Că ar putea să ne pedepsească, că ar putea să ne lovească, dar se îndură de noi cum se îndură un tată de copiii lui. O, Doamne, mare este bunătatea Ta! Și nu sunt cuvinte suficiente ca să putem să vorbim despre această bunătate a lui Dumnezeu. În felul acesta aș vrea să vi-l creionez în scurte cuvinte, bineînțeles, și nu vom putea niciodată să vorbim despre El cât de bun este Dumnezeu. De aceea nu vă înșelați. Dumnezeu nu este ca noi, Dumnezeu nu face ce facem noi, Dumnezeu nu lucrează cum ne-am gândit noi că lucrează. Este un exemplu din Scriptura unor tineri care s-au dus la război, nu cunoșteau pe Domnul, că au în picioarele legile Dumnezeu, dar erau fii de preoți. Erau fii preotului cel mai mare, din poporul Israel. Erau oameni care aveau legea lui Dumnezeu, dar nu-L cunoșteau pe Domnul. S-au dus la război și au primit o bătaie bună de la filisteni. Și s-au gândit, am uitat ceva, n-am luat chivotul. Să ne întoarcem înapoi, să aducem chivotul. Și au crezut că îl înrolează pe Dumnezeu. Au crezut că Dumnezeu luptă lupta lor. Și a venit acolo chivotul și au strigat cu toții. Cât au ținut puterile? A venit Dumnezeu în tabăra noastră. Nu acum să vezi biruință. Vă întreb eu, dintre noastre care citiți din Scriptură, au avut biruințe evrei? Nu. A fost luat chivotul. A fost omorâți cei doi preoți. Vestea a ajuns la tatăl lor. Vestea l-a șocat. A căzut. S-a lovit, a murit. Una dintre soțiile celor doi, când a auzit, a cuprins-o durerile nașterii și la naștere, fiind așa de supărată, așa de întristată, a murit la naștere. Erau patru sicrie în casa aceea. S-a născut un copil la care a pus numele fără slavă, Icabod. Pentru că Dumnezeu nu poate fi înrolat în luptele oamenilor. Și ni se spune aici în Scriptură, mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu când noi suntem mânioși, nu este și El mânios. Când noi suntem supărați și răzbunători, Dumnezeu nu este așa. Ci Dumnezeu își are timpul Lui, momentele Lui, când își arată cu justețe dreptatea în fața tuturor celor care doresc o vadă. Inclusiv diavolul, să știți. Nici față de diavolul Dumnezeu nu este altfel cum este față de oameni. Și ne zice Scriptura că-și Dumnezeu vrea să-i dea o lecție diavolului zdrobind sub picioarele noastre de oameni de carne și de sânge. Zdrobind pe diavolul sub picioarele noastre. Ca să-i dovedească diavolul care s-a înfumurat, care s-a mândrit așa de tare, așa de mult. Și a zis, vreau să fiu deopotrivă cu Dumnezeu. Dumnezeu și arată înțelepciunea și puterea. Și slăbiciunea lui Dumnezeu, ce Scriptură este mai tare decât puterea oamenilor. Numită în ghilimele slăbiciunea lui Dumnezeu. Și aceste ghilimele le punem pentru că slăbiciunea era când stătea Hristos pe cruce. Și au zis cu toții, gata, l-am nimicit, l-am omorât. Ce putere, dă-te jos de pe cruce. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește, arată-ne. Cheamă-l acum pe Ilie, cheamă-ți arhanghelii, cheamă-ți îngerii. De ce nu te poți smulge de pe cruce? Și vă întreb, se putea smulge? Se putea cu siguranță smulge. El care a dat vedere orbilor și doar rostind un cuvânt a potolit furtuna de pe Marea Galilei. El care a înviat pe Lazar cu cuvântul lui. El care a dat vedere orbilor nu putea să-și mulgă mâna din pilon? a copiat, dar a rămas țintuit datorită dragostei sale. Binecuvântat să-i fie numele. Și slăbiciunea aceasta și ceea ce a crezut ea lui, gata, capitolul l-am omorât, l-a biruit. Și cântăm toată creștinătatea cântecul acela în zilele de sărbătoarea Paștelor. Hristos a murit și cu moartea pe moarte, călcând, a biruit pe diavol. El cu moartea, Hristos a înviat din morți și cu moartea lui, pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruit. De ce? Pentru că diavolul a crezut, dacă îl nimicesc, am scăpat. Gândul acesta, că îl nimicește pe Fiul lui Dumnezeu, ne-a adus nouă mântuirea. Că zice Scriptura, explicând din Apostolul Pavel, dacă am fi știut mai mare, n-am fi făcut lucrul acesta și nu ar fi răstignit pe Hristos. Dar Dumnezeu și-a dus planul de primire, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Cu privire la Dumnezeu, sunt multe de spus, dar ce aș vrea să spun este, luați atitudine față de Dumnezeu. Nu vă înșelați cu privire la El. Chiar dacă au trecut mulți ani în viață, chiar dacă până acum am făcut tot ce am vrut și tot ce ne-a plăcut, să știți într-o zi, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu drept. Dumnezeu judecă drept și Dumnezeu îi dă fiecărui om șansa de a se împăca cu El. Nu căutând bâșbâini, nu căutând undeva în neant, neștiind unde este, ci Dumnezeu s-a descoperit nouă. Dumnezeu ni s-a revelat. Dumnezeu ni s-a arătat. Dumnezeu ni se descopere în lucrurile pe care le vedem, în lucrurile pe care le simțim, în noi înșine chiar, în biserica lui Dumnezeu, în exemplurile celor care au fost schimbați, în viața și trăirea pe care o ai văzut-o până acum un an sau doi ani sau cinci ani, ai văzut un om și apoi a sosit un moment în viața lui și l-a zis doar atât, m-am pocăit. Când Domnul a zis m-am pocăit, începi și te uiți în viața lui și vezi schimbare, vezi transformare, vezi altceva ce n-ai văzut până atunci. Și te gândești ce se întâmplă asta. Și prin schimbările acestea ne vorbește Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care poate să transforme, și zice Scriptura, să ne facă să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Adică ceva asemănător Lui. Ceva ce se coace prima dată. Aceasta este pârga. Ceea ce este primul rob, Hristos, a fost pârga celor înviați din morți. El este primul înviat din morți care, a căpătat un trup cu care s-a înălțat în slavă. Și noi urmăm după El, dar suntem schimbați de acum, din slavă în slavă, prin Duhul lui Dumnezeu, căpătând în noi chipul lui Hristos. Acesta este planul și scopul lui Dumnezeu. De aceea oricine care schimbă viața, care își lasă păcatele și se întoarce în fața către Dumnezeu, omul ăla nu-și mai înșală inima. Și știți de ce? Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima lui prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Și zice Scriptura, are și o speranță care nu înșală. Pentru că există acea dragoste, acel Duh Sfânt pe care lasă Dumnezeu în viețile noastre. A doua, auto-înșelare. Înșelarea sau auto-înșelarea cu privire la cuvânt. Care are două aspecte. Și anume, unii, neconsiderându-l cuvântul lui Dumnezeu demn de respectat și luat ca și etalon al vieții, și alții care îl consideră demn de respectat, îl citesc, dar nu îl aplică în viața personală. Și unii și ceilalți sunt numiți în Scriptură niște oameni care se înșală singuri. Și zice Scriptura aici, prima dată despre cei care nu au o atitudine bună față de cuvântul lui Dumnezeu. Știți că trebuie să avem o anumită atitudine față de El. Pentru că sursa prin care noi suntem mântuiți, ne zice versetul 21, lepădați orice fel de necurăție, de răutate, revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Nu spunem ceva nou, dar spunem ceva cu toată convingerea. Doar prin cuvântul lui Dumnezeu ne putem mântui sufletele. Aici este informația necesară și suficientă pentru ca cineva să cunoască voia lui Dumnezeu, pretențiile lui Dumnezeu, așteptările lui Dumnezeu și în același timp beneficiile pe care Dumnezeu și le pune înainte și în același timp despre justeția, dragostea, blândețea, bunătatea lui Dumnezeu, dar și despre obligațiile pe care noi le avem față de Dumnezeul acesta prin faptul că ne-am născut pe pământul acesta. prin faptul că Dumnezeu ne-a dat viață, prin faptul că trăim, prin faptul că Dumnezeu din ceruri a găsit cu cale să ne îngăduie să trăim o perioadă de vreme pe pământul acesta. Oameni care au un alt etalon al vieții. Oameni care cântăresc lumea prin alte măsuri. Etalonul Bisericii lui Dumnezeu și a celor credincios este și va rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Există și alte etaloane. Și anume, unul dintre ele este cultura. Cu care mulți se dezvinovățesc și spune, eu mă măsor cu... Sunt din cultura asta. Asta e cultura noastră. Așa m-am născut. Așa. Tot sunt așa. De ce vii și îmi spui mie despre lucrurile acestea? De ce m-aș schimba? De ce aș face altă? De ce să fiu diferit? Toți suntem așa. Așa m-am născut, așa mor. Etalonul acesta cultură este foarte discutabil și foarte schimbabil în același timp. Nu este exact cum este metro, spre exemplu, în Europa. Metro în Europa este același și în Germania, și în România, și în Bulgaria, și în Franța. Oriunde te duci cu o ruletă și măsori un metru, tot un metru trebuie să fie. Nu se poate să fie în România un metru care să aibă 110 centimetri și în Germania să aibă 90 de centimetri. Ce este un etalon, este o măsură standard. Dacă este vorba despre credință și relație cu Dumnezeu, Dumnezeu ne-a lăsat măsura lui standard. Și măsura lui standard este Sfânta Scriptură, Cartea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Cuvintele lui Dumnezeu! Dar mulți spun, nu, Domnule, așa m-am născut, toți sunt așa. Apoi, tradiția, întotdeauna sunt așa. Întotdeauna am fost așa. Mai este apoi rațiunea. Mie mi se pare logic ceea ce fac. Oamenii sunt raționali și au fost până în zilele noastre și am crescut. Și încă mai suntem afectați de raționalism. De ideile acestea ale oamenilor care trec totul prin filtrul rațiunii și care nu-L pot înțelege pe Dumnezeu doar raționând. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este mai mare decât rațiunea noastră. Pentru că Dumnezeu nu poate fi pus în limitele rațiunii noastre, indiferent cine am fi. Sau indiferent ce filozofii am ascultat de oamenilor care au fost și sunt mult mai raționali decât noi și care au dezbătut sau au scos la ideală filozofii de viață și pentru viață. Acestea sunt ale oamenilor. Dumnezeu este mai mare decât orice om, decât orice rațiune. Și ultima este, eu mă simt bine, așa cum sunt. Sau emoțiile. Trăim astăzi zilele când bisericile trăiesc multe după emoții. Eu mă simt bine acolo. Nu contează că e pe cap, nu contează că sunt oameni așa cum sunt, că nu se predică sau se predică fals, sau se spune nu neapărat fals, ci doar se strecoară anumite lucruri care nu sunt adevărate cu cuvântul lui Dumnezeu. Doresc așa de mult Dumnezeu să ne păzească de a șonta, de a tăia din această măsură sfântă cuvântul lui Dumnezeu. Este scris. Nimeni să nu scoată și nici să nu adauge ceva la cuvântul lui Dumnezeu. Este suficient ceea ce avem în Sfânta Scriptură. De aceea îndemnul este citiți Sfânta Scriptură, studiați Sfânta Scriptură, interesați-vă de Sfânta Scriptură. Este cartea vieții. Este cartea care ne vorbește cel mai bine despre toate lucrurile la care avem întrebări, la care nu găsim soluții sau cum ar trebui să trăim. De aceea îndemnul este și sfatul acesta. Cunoașteți pe Dumnezeu citind Scriptura. Dumnezeu vi se descopere în Sfânta Scriptură. Cuvintele care sunt în Scriptură sunt cuvintele lui Dumnezeu. După 11 septembrie 2001, după ce catastrofa cea mare a venit peste America, știți care au fost primele cuvinte spuse de către prezentatori, de către chiar președintele Americii? Președintele a luat Biblia și a citit Psalmul 23. Billy Graham, la vârsta lui înaintată, a fost chemat să predice cuvântul lui Dumnezeu și a predicat din Psalmul 46. Și a rostit cuvintele lui Dumnezeu și a chemat o națiune la pocăință. Dacă până în 11 septembrie oamenii nu mai aveau nevoie de Dumnezeu, ci erau raționaliști și umblau foarte mult după bani, după distracție și așa mai departe. În 12 septembrie erau în biserici 30.000 de pastori, numai New York. Chemați de peste tot! Ca să poată să facă față cerințelor oamenilor. Se rugau oamenii la birou, se rugau oamenii la alimentară, se rugau oamenii oriunde apucau, plângeau și s-au întors cu fața cu Dumnezeu. Pentru că a venit o nenorocire peste ei neașteptată. Fiecare stătea și judea de treaba lor. Și și-au dat seama, o, rădăcile noastre sunt în spate. Constituția noastră e făcută pe Sfânta Scriptură. Și au fost puse fundamentele vieții și de conviețuire aici, după principiile Sfinte Scriptură, să ne întoarcem înapoi de unde am plecat. Doleros este că nu s-au întors cu toții. Așa cum nici la noi, în România, în 89 scriau și pe pereți, Dumnezeu este cu noi. În piața Revoluției din Sibiu, toată lumea era pe genunchi. Toată lumea era pe genunchi și cântau, și se rugau, și strigau, dar n-a ținut mult. Pentru că dacă nu ai o fundație solidă în intemperiile vieții, ești dus, vin vânturi, vin furtuni, vin tot felul de atracții și dacă nu ți-ai fundamentat viața de credință pe cuvântul sfânt al Scripturilor, nu poți să reziști. Biblia ne spune, pentru a primi cuvântul trebuie să existe o curăție. Zice Scriptura aici, lepădați de curăția, revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! A doua categorie sunt oamenii care citesc, oamenii care predicează, oamenii la care plac predicile. Dar știți că au fost mulți și chiar am auzit pe cineva predicând o predică cu titlul acesta. De ce le plac oamenilor predicile? Pentru că predicile deseori rostite de predicatori caută să fie frumoase, atractive, bine puse la punct și oamenii sunt satisfăcuți auzind o predică bună. Ce vreau să vă spun prin cuvântul lui Dumnezeu în această seară este: ascultați predicile și haideți să și împlinim cuvintele lui Dumnezeu. Amin. Nu vă înșelați, zice Scriptura aici, ci treceți și la împlinire. Trebuie să facem în viața noastră această ecuație. Să asculți, să înțelegi și după aceea să începi să aplici în viața de zi cu zi. Să începi să auzi cuvântul lui Dumnezeu și după aceea să nu te temi. Deci cuvântul lui Dumnezeu îți poate schimba viața, cuvântul lui Dumnezeu îți poate da o nouă gândire și te poate face fericit de lucrarea ta. Este scris aici în Scriptură: cine este împlinitor cu fapta va fi fericit în lucrarea lui. Mulți oameni sunt nefericiți pentru că nu și împlinesc ceea ce citesc. Sunt așa de multe făgăduințe și promisiuni ale cuvântului Dumnezeu și oamenii nu beneficiază de ele. Și oamenii nu intră în posesia lor. Și singurul argument pe care nu știu, nu plinește Dumnezeu, nu ne ascultă Dumnezeu. Ce vreau să vă spun eu prin cuvântul lui Dumnezeu în această seară este: Dumnezeu ne ascultă, Dumnezeu ne aude, dar dacă nu împlinim ceea ce auzim, ceea ce ne încântă, ceea ce deseori citim și conștientizăm că este așa, noi nu vom fi fericiți. Nimeni nu va fi fericit de lucrarea Lui. Pentru asta ni se cere o stare de adâncire, ne zice Scriptura aici, să nu fim oameni superficiali, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită și va stărui în ea. Biblia trebuie citită nu doar ca un roman, nu doar ca să o ai lângă celelalte multe cărți pe care le-a citit din bibliotecă și Biblia citită. Și Biblia trebuie citită, iar citită și stăruit asupra ei. Citită și apoi stat și meditat la ceea ce vrea să transmită, la ceea ce vrea să spună, pentru că El este cuvântul lui Dumnezeu. Este o oglindă curată, o oglindă în care te vezi așa cum ești. Biblia n-a vorbit despre oamenii sfinți, despre apostoli, despre prorocii Vechiului Testament, cu o parte întunecată, arătându-ne doar părțile bune, calificativele și stările pozitive ale vieții. Și Biblia a arătat pe oameni așa cum sunt ei în realitate. Cu păcate, cu eșecuri, cu greșeli, cu depresie, cu nemulțumiri, cu stările lor, cu extaz, cu bucurie, cu împlinirea rugăminților, cu lacrimi. Toate acestea le-a arătat pentru ca să ne fie pilde, zice Scriptura, pentru noi. Pentru unii să ne fie pilde ca să le putem urma și alții să ne fie pilde încât să nu cădem și noi în aceea stare de neascultare. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Auto-înșelarea, amăgirea personală este atunci când crezi că cuvintele astea sunt doar vorbe, când credem că este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Asta e bună la biserică, dar nu e bună în viața de zi cu zi. Și eu mai dau un exemplu. Un tânăr de la noi din biserică s-a dus să se angajeze. Scăpând de armată, a zis, trebuie să mă duc să mă angajez undeva și s-a angajat manipulator undeva într-un depozit foarte mare, unde erau borcane cu legume, conserve și multe altele. Cea care l-a angajat, o doamnă, i-a spus, copile, vii și te angajezi, dar ai spart borcanul, plătești. Să știi, nu se mai poate așa. Cine sparge borcanul, plătește. Când vine salariul? Manipulând zeci de mii de conserve, borcane și toate marfa care era acolo, de până pune putință să nu se spargă ceva. Omul și-a scris, și-a făcut contabilitatea personală și atunci când a fost chemat ca să primească primul cu salariul, el a venit și a zis, Doamne, îmi pare foarte rău, patru borcane s-a spart. Două de 800, două de 400. Îmi pare foarte rău, n-am sunt gata să plătesc. Femeia s-a uitat foarte uimită la el și a spus, auzi, cum ai spart patru borcane? Și el îngrijorat, vă rog frumos să mă iertați. S-a întâmplat, îmi pare rău. Cum ai spart patru borcane din nou? Și vă rog frumos să mă iertați, eu te plătesc. Cât costă? Și mi-a zis, este uimitor. De când lucrez aici în depozitul ăsta? Au venit foarte mulți oameni care au lucrat, dar nici unul n-a venit să-mi spună, am spart un borcan. Și tu vii și îmi spui că ai spart patru borcane. Păi normal, vă copile, să-ți faci. Păi da, dar n-a spus dumneavoastră să vin și să plătesc. A zis, eu n-am găsit un tânăr ca și tine. Unde mergi? Ce crezi? De ce faci așa? Și Dumnezeu a spus, eu merg la o biserică unde mă rog lui Dumnezeu și unde ni am învățat să respectăm promisiunile pe care le facem și da, un nostru să fie da și nu să fie nu. A spus, dacă sparg, să spun, am venit și am spus, îmi pare rău, plătesc. Deci de azi înainte nu vei mai fi manipulator, ci vei fi șef de depozit. Un astfel de om de încredere îmi trebuie, un om care să pun încrederea, un om care să știu că nu mă minte, nu mă fură, un astfel de om am nevoie. Și a venit și când ne-a povestit lucrul acesta, ne-am bucurat și aș putea spune, ne-am felicitat că suntem încă în harul lui Dumnezeu și trăim lângă niște oameni care se tem încă de Dumnezeu. Băieți, fete, tineri, familiști, copii, oameni care știu că Dumnezeu vede și că nu vede șeful, pentru că ei citesc cuvântul lui Dumnezeu și caută să-l aplice. Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. Al treilea lucru cu care oamenii se auto-înșală este cu privire la religie. Aici se poate vorbi foarte mult și mulți dintre noi putem vorbi despre tot felul de religie. Aș vrea doar despre una să spun, și anume despre religia curată dată de Dumnezeu. Cuvântul acesta religie vine de la relegare, înseamnă. A relega, a reînnoda ceva ce a fost rupt. De aceea este religie, de aceea există religie. Scopul unei religii, indiferent ce ar fi ea, vorbim de cea creștină, nu de cea păgână sau musulmană, de cea creștină vorbim, are un singur scop, să-i relege pe oameni de Dumnezeu. Să-i prindă de Dumnezeu. Asta e scopul religiei. Dacă religia pe care o practic sau o practici nu te leagă de Dumnezeu, nu-i bună religia aia. Nu-i în regulă. Aici ne dă doar un singur criteriu. Și doar pe asta o să și mergem. Dacă crede cineva că este religios și nu își împrânează limba, ci își înșală inima un astfel de om, are o religie zadarnică sau nulă. Dar nu-i valabil înaintea lui Dumnezeu. A expirat. Nu este bună. Undeva într-un sat, o femeie, a venit și ea la adunare, eram acolo, și tot vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a ridicat în picioare și a spus, Doamne, dar cum numai religia dumneavoastră e bună? Și a zis, asta este bună. Și a zis, Doamne, nu vă contrazic. Viața și dovezile noastre spun totul. Și a spus, Doamne, eu în fiecare noapte visez cu verde. Pajiși verzi, frumos. Așa, mă simt împlinită. Sunt o practicantă, o femeie morală. Și zic, felicitări. Zic, noi totuși avem păcate. Eu nu am păcate. Zic, felicitări. A trecut câteva zile și copilul ei în clasa a doua, un ștrăingar de copil, trebuia să prindă autobuzul care, de fapt, microbuzul care ducea din sat în comună la școală. A trecut pe lângă el, eram și eu acolo undeva în centru satului și a spus, eu nu te sui, pleacă microbuzul. Și a spus, nu-i zic la mama că l-am pierdut. Și am plecat de lângă el, am intrat cu ceva treabă la magazin și după aceea aud dintr-o dată gură mare și strigăte. Și femeia vorbea și zicea, necăjite pe copilul de și cât e, eu vin la gură, supărată, copilul era ștrengat. Și am și cine s-a auzit, ce se întâmplă, cine strigă, de ce se strigă așa tare? Și când ne-a văzut, femeia și-a pus de pune mâna la gură. Îmi venea să zic, Doamne dragă, și azi noapte ai visat cu verde. Și azi noapte ai visat. Dacă visezi frumos noaptea, înseamnă că ești religios. Dacă visezi sânge sau pagini sau chiar înseamnă că suntem religioși, dar Biblia ne spune, dacă nu ne înfrânăm gura, limba, dacă spui din gură, câte îți vine la gură? Biblia ne spune că are o singură sursă, un singur izvor. Și anume, inima. Din inimă ies vorbele oamenilor. Este vorba aceasta între oameni care spune, el e rău de gură, dar e bun la inimă. Permiteți-mi să vă contrazic potrivit Scripturii. Cine are gura rea, are și inima rea. Căci nu poți să scoți din cămara ta cărnața fumată dacă n-ai pus în cămară cărnața fumată. N-ai cum să-l scoți de acolo. Nu poți să scoți din cămara ta gogonele dacă nu ai pus gogonele. Nu ai cum. Trebuie întâi să faci un depozit, trebuie să ai de undeva de unde să scoți. Și Biblia ne spune, dacă scoți pe gura ta cuvinte rușinoase, injurii, vorbe neplăcute, ele ies doar din inimă, nu din altă parte. Înseamnă că inima, și zice Scriptura acolo, gura vorbește din prisosul inimii. Înseamnă că așa de tare s-a umplut, probabil și din cauza nervilor, și te enervezi și noi suntem ca și apa când fierbe, știți? Poate să fie numai un pic în cameră, tot de afară când fierbe. Nu trebuie să fie multă, dar se înfoaie. Cam așa se înșteptă și tot ce e deasupra, tot ce e mai mult, dăm afară. Dacă e vorba de religie, dragii mei, și nu ne punem stop la guriță, ne zice omului Dumnezeu Iacob, omul practic, vezi că ți-e înșel inima. Vezi că de fapt te amăgești. Vezi că de fapt te înșel singur și religia care a trebuit să te lege de Dumnezeu, de fapt nu te leagă. De fapt nu te leagă. Nu te prinde de Dumnezeu, nu te ancorează în Dumnezeu. Ce este frumos însă în Scriptură este nu numai că ne spune ce nu-i bine să face, ci ne spune și ceea ce este bine să face. Și iată ce zice aici, care e religia curată și neînvinată înaintea lui Dumnezeu? Primul lucru este să nu mai fii egoist. Poți să-ți dai seama că ai o religie bună când nu mai ești egoist. Trăim într-o lume foarte egoistă. Foarte egoistă. Extrem de egoistă. Zilele acestea dovedesc ceea ce a spus Dumnezeu înainte. Când eram sub opresiunea comunistă, dar acum mult mai mult. Se vede egoismul oamenilor. Trăirea oamenilor într-un mare egoism. Și Biblia ne spune calificativul pentru a avea o religie curată. Nu mai fi egoist, ci interesează, te cercetează pe oamenii care sunt în lipsuri. Ca să pot să verific dacă religia mea e bună, imediat trebuie să mă pun în fața, Doamne, sunt pentru mine sau sunt pentru alții? Și în mod special, Biblia ne vorbește despre două categorii defavorizate, pe care totdeauna le vom găsi în jurul nostru. Orfani și vădăvi. Întotdeauna le vom găsi. Întotdeauna vor fi lângă noi oameni cu lipsuri. Domnul Hristos a spus, pe săracii aveți întotdeauna cu voi. Săracii sunt întotdeauna lângă noi, la poarta noastră, în orașul nostru, în județul nostru, în țara noastră. Și dacă nu sunt în țara noastră și nu sunt în orașul nostru și nu sunt în județul nostru, sunt în altă lume, în lumea a treia, sunt în alte state, sunt unde mor de foame, totdeauna vor fi oameni care trebuie ajutați, oameni care trebuie cercetați, oameni despre care trebuie să ne interesăm. Oamenii a căror religie este curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor. Oamenii pot să spună, e bună religia, e bună credința care o are. Fii liniștit. Noi vorbim aici despre calificativul dat de Dumnezeu, nu de oameni. Înaintea lui Dumnezeu ne zice Scriptura, Tatăl nostru este să nu fim egoiști și să fim interesați de ceilalți. Am putea spune, Ioan Botezătorul a început cu principiul acesta atunci când a vestit împărăția lui Dumnezeu care avea să fie. Și au venit oameni și au zis, ce să facem? Vrem și noi să facem, ce să facem? Ne botezăm, dar ce să facem? Bine, Vrem să devenim și noi niște urmași mai buni al lui Dumnezeu. Dar ce să facem? Și vine și le spune câteva criterii de trăire. Ioan Botezătorul, Luca, capitolul 3, vorbindu-le, au zis, cine are două haine, să dea la cine nu are. Dacă ești vame și a venit vame și au zis, ce să facem? Adică cei care, colectorii de impozite, și a zis, nu cereți mai mult decât vi s-a spus să cereți. Fiți cinstiți. Ți s-a spus atâta să cere, atâta cere. Nu mai pune tu un adaus comercial. Nu mai pune deasupra. Fii cinstit. Și au venit alții și au spus, Dumnezeu de fapt, da, ce să facem? Fiți mulțumiți cu lepurile voastre. Nu amenințați pe nimeni. Înseamnă că a fi cinstit, a fi mulțumit și a fi un om altruist înseamnă să ai o religie bună. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să fii în direcția aceasta vis-a-vis de semenii noștri. În aceste trei direcții, dacă le avem în viață, vom fi înaintea lui Dumnezeu calificați oameni legați de mine. Curați, neîntinați. Și apoi în ce privește, vedeți, zice Scriptura, ajută pe oameni, sprijinește, cercetează, dar nu te lăsa întinat de lumea aceasta. Nu ne putem lăsa întinat de lume. Religia spune, interesează-te de oameni, dar nu te lăsa întinat de trăirea lor, de vorbele lor. Pentru că este versetul acela scris de acum în Corinteni, cu care vreau să-și închei. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dacă ți-ai făcut obiceiuri bune de a ajuta pe alții, dacă e un om altruist, mulțumit, cinstit, ai grijă cu cine umbli. Ai grijă ce prietenii ai. Prieteniile rele îți pot strica obiceiurile bune. Și zice Scriptura, nu te înșela! Crezând la fel, dar prieteni, prieteni, cel. Nu prietenii te vor lăsa pe tine să-ți păstrezi obiceiurile. Ci din potrivă, relația aceasta de prietenie cu lumea, zice Scriptura, să ne păzim neîntinați de lume. Cum adică de lume? Nu trebuie să ne ducem afară din lume. Ci de principiile lumii, de gândurile lumii, de vorbele lumii, de stilul de viață al lumii, de goana, de țintele pe care le are lumea. De astea trebuie să ne păzim neîntinați. Și fiecare dintre noi să se cerceteze în dreptul lui însuși. În felul acesta să putem să fim niște oameni neamăgiți, neînșelați. Și din potrivă să fim niște oameni al căror rezultat să fie mântuirea sufletelor noastre. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și doresc să conchid ceea ce am spus în această seară, doar repetând. Nu te înșela, Dumnezeu, nici ca tine, nici ca mine. Dumnezeu e cum e El, neschimbat, nestrămutat, nu se lasă ispitit, nu ispitește pe oameni, ci este bun. Acest Dumnezeu, în schimb, atunci când s-a terminat firul vieții, te cheamă și mă cheamă în fața Lui la judecată. Pentru că este un Dumnezeu drept. Vremea pe care Dumnezeu ne-a dat-o de trăit este vremea pocăinței și a întoarcerii către Dumnezeu. Caută să-L cunoști și prin Sfânta Scriptură. Caută să-L cunoști acceptându-i voia Lui și renunțând la pretențiile și tabieturile și voia ta. În felul acesta vei avea parte de mântuirea Lui, de bună voia Lui. Dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu, pune-L ca etalon a vieții tale. Orice lucru pe care îl faci cu vorba sau cu fapta, măsoară-l cu acest etalon. Pune-l și potrivește cuvintele tale și trăirea ta după acest tipar sfânt. Dacă ar fi făcut cineva din Scriptură sfânt, Fiul lui Dumnezeu, ceea ce faci tu, fă în continuare. Dacă n-a făcut, nu mai fă. Renunță la obiceiurile stricate și păcătoase. Și împrietenește-te cu Dumnezeu. Citind din cuvântul sfânt. Dacă citești cuvântul sfânt, caută să-l și împlinești. Că nu cumva inima să ți se înșale. Dacă ești un om religios și ai oarecare evlavie, ai de grijă religia ta să nu fie zadarnică. Și să fie curată, verifică-te la starea aceea de egoism, verifică dacă ești mulțumit, dacă ești cinstit, vezi cum stai cu cei de lângă tine, cât de repede poți să sari în ajutor, dacă este nevoie să sari în ajutor, cât de mult te gândești la cei din jurul tău și mai mult decât atât, păzește-te neîntinat față de lume. Mai era acea ceva spus din cartea lui Ioan. Ne înșelăm singur dacă zice că n-avem păcat. Eu cred că deja am lămurit pe asta. În seara aceasta povestim despre multe stări pe care trăim în viața noastră. Nu știu dacă este cineva și a existat vreodată celor din generația noastră cineva fără păcat sau care să aibă percepția aceasta de-a lungul istoriei. Unul singur a putut să zică: vine stăpânitorul lumii acestei, el n-are nimic în mine, iar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El fără păcat s-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim mântuiți. Doamne, ajută-ne și dă-ne puterea aceasta ca slujindu-L pe El să putem să depărtăm orice piedică și păcatul care ne poate înfășura și în felul acesta să putem să alergăm înainte să ne câștigăm mântuirea sufletului.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Cristi Talpa, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.